Kupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elit paling masif sejak era berjalannya reformasi. Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Kupin, ini jelas bukanlah sekedar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama 3,5 jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan. Ingatan Kupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Kupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif. Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. 2 kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsu Noro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia. Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar 19% pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial, di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrim $5,400 per troy ounce. Bahkan, Kupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh $200 per barel. Rentetan petaka multiteater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono. Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran 3 mantan wakil presiden, 3 mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor real pengusaha kelas atas. Bagi Kupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara. Namun Kupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar elit ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia? Menyoal Council of Elders dan Sistem General. Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur. Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem genro. Para genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar. Meskipun tokoh sekaliber Ito Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat kuasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai Dewan Penjaga Kelanjutan Institusi Negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman. Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763 to 1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif. Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elit lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional. Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik. Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengkonsolidasikan elemen buruh. Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip Dewan Penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa singkat Lee Kuan Yew memutuskan untuk mundur dari kursi Perdana Menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai minister mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian. Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai? Orkestrasi krisis melalui Council of Elders ala Prabowo. Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekedar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan grand strategi negara dalam menghadapi badai es eskalasi regional terbesar di Timur Tengah. Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang diplomat strategis yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik equilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global. Di sudut lain, Jokowi mengemban peran sentral sebagai pragmatic shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh. Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi. Tidak ketinggalan pula eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad hoc diplomatic deep state yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hasan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Martin Atalegawa bersatu padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia. Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Budiono beserta barisan elit Kadin, Apindo, dan HIPMI melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah economic war room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional dan memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik. Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna dalam lensa teoritis mengenai neorealisme struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis. Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan serta mantap memposisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya. Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elit lintas rezim ini mampu diinstitusionalkan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antar generasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global.